Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
O Sindicato Comisión Obreiras vén de facer público un informe onde se analiza a incidencia dos lumes en Galiza nos últimos 23 anos. Un informe que recompila cifras oficiais do Ministerio de Agricultura, da Xunta de Galiza e do que se obteñen datos desorbitantes sobre a cantidade de incendios de superficie queimada ou sobre os cartos públicos que se teñen destinado á extinción. Datos que dan conta da grande envergadura do problema, tanto para o noso territorio como para os nosos petos. Emilio do Forno é o autor do informe e coordinador do sector da Administración Autonómica de Comisión Obreiras en Galiza.
Ter en Galicia o 45% de media dos incendios de todo o Estado pois é un dato que debería haber feito reflexionar aos nosos políticos nestes 22 anos, desde que existe o Servicio Público de Defensa contra Incendios. Ter 188.070 incendios en Galicia no que vai deste período pois é unha cifra estremecedora. Ter carbonizado neste período o equivalente a toda a superficie da provincia de Ourense pois é un dato estremecedor. É dicir, estamos falando de cifras que non en calquer país exixirían responsabilidades.
Desde 1978 arde cada ano en Galiza unha media de 27.000 hectáreas e hai 23 lumes por día. Isto significa que os incendios forestais son, sen dúbida, a peor traxedia ambiental que vivimos, pero tamén os que nos ocasionan maiores gastos. Nas dúas últimas décadas destináronse preto de 1.400 millóns de euros de cartos públicos a apagar os lumes, 61 millóns de euros por ano.
Nestes 23 anos, dos cuales o Partido Popular gobernou 18, pois non acabou cos incendios. Pero sí que gastou unha inxente cantidade de diñeiro que equivale a unha media de máis de 61 millóns de euros, é dicir, máis de 10.000 millóns de pesetas das antiguas pesetas, é dicir, eso todos os anos. Eso equivale a unhas cifras, digamos, pero exclusivamente para pagar carbós, para pagar carbós, non para facer políticas activas en defensa do medio ambiente ou en defensa do patrimonio forestal, non, para pagar, exclusivamente para pagar. Isto, evidentemente, se se hubieran invertido en políticas productivas, en políticas de activación do medio rural, en políticas de prevención, en políticas de fixación de población, pois houbéramos tido un resultado muchísimo máis produtivo para Galicia.
Os galegos e galegas estamos a pagar cada día uns 170.000 euros, o que sería o mesmo 30 millóns das antigas pesetas en extinguir lumes. Desta cifra desorbitada, o 90% vai destinado a medios aéreos.
Os datos tamén oficiales nos dicen que a hora dun incendio costa entre 30.000 e 55.000 euros. Entre 30.000 e 55.000 euros por hora. E pero resulta que despois, cando vas ao análisis, o 90% dese diñeiro se lo llevan los medios aéreos. É dicir, se gasta en medios aéreos. O outro 10%, no outro 10% están incluídas as brigadas, os axentes, os técnicos, o alquiler dos vehículos, os EPIs, é dicir, os equipos de protección individual. Está incluído todo eso, todo ese coste. É dicir, polo tanto, evidentemente que os medios aéreos están sendo moi costosos, e que está supoñendo unha sangría importante para as arcas públicas de Galicia.
Se analizan os datos da superficie queimada en Galiza desde 1976, comprobaríamos que na década dos 80 a superficie ardida foi bastante inferior que a partir dos anos 90. Agase en 1989, no que arderon preto de 200.000 hectáreas. Pero contra o que cabería agardar, a virulencia dos incendios en Galiza non foi a menos cos anos, foi a máis. Desde os anos 90 destaca o 2006 como ano máis prolífico en lumes forestais. Emilio do Forno, de Comisión Sobreiras, asegura que datos como estes poden dar conta de algunhas das posibles causas do lume.
É certo que no ano 89 houve unha superficie total queimada de 198.998 hectáreas. É dicir, é o ano de máis hectáreas queimadas. Pero tamén é certo que aquel ano se fixe unha utilización política deses incendios. Estaba gobernando aquel famoso goberno tripartito. Se fixe unha utilización. E tampouco non había os medios, nin había as disponibilidades económicas inxentes que se están gastando nestes últimos 23 anos.
Desde o sindicato Comisión Obreira sinalan 4 causas principais dos incendios forestais en Galiza. É verdade que sen incendiarios non hai lume, din, pero existen razóns de fondo que habería que abordar desde os eidos políticos.
Sí, houve un cambio nos usos do monte, isto evidentemente ven xa desde finales dos anos 70, hai un cambio. Frente a ese cambio dos usos do monte, os gobernos, naquel momento o Ministerio, porque ainda todavía non tiñamos as comunidades autónomas, pero despois cando veo a comunidade autónoma igual, non fixeron un cambio de política, é dicir, non fixemos un cambio de política frente a un cambio dos usos do monte. Despois, evidentemente, está o tema do que chamamos os incendios por imprudencias, que teñen tamén algo que ver ca maneira ancestral de concebir o lume. O lume en Galicia non tiña un efecto devastador, sino que a veces tiña un efecto, digamos, incluso, entre comillas, purificador. É dicir, os agricultores, os gandeiros, utilizaban o lume como unha maneira de limpiar tamén o monte para rexeneralo. Pero claro, pero cando os usos do monte eran distintos. Pero eses non se poden atribuir, evidentemente, a unha maldad. O que sí nos entendemos é que hai unha economía do lume. Esa economía do lume é a que, desde o noso punto de vista, é peligrosa e non se ten feito tampouco nada para combatela.
Para o Sindicato, a política actual de defensa contra os incendios forestais en Galiza é un erro, xa que todo o esforzo se está a dedicar a apagar os lumes e non a previlos.
É un error destinar as inxentes cantidades de diñeiro a solamente políticas de extinción. Creemos que hai que diseñar un plantexamento a medio e longo plazo, porque isto non se visualiza dun ano para outro, hai que diseñar un plantexamento que evidentemente empece a trasvasar as inxentes cantidades de diñeiro que gastamos en apagar carbós, empezar a pasalas para políticas de prevención, de vixiancia, de divulgación, de investigación e, por último, de extinción, porque evidentemente un dispositivo de extinción vamos a ter que seguir tendo durante un período de tempo razonable. Pero que ademais ese dispositivo de extinción debe ser único, profesional, en mans da Xunta de Galicia.
Precisamente isto foi o que pediu a marcha que tivo lugar onte en Compostela, convocada pola Plataforma en Defensa do Servizo Público de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais. Unha nova política forestal e un único dispositivo de prevención e extinción.
E non como está hoxe desperdigado entre 12 ou 13 entes donde chegan a un incendio, hai descoordinación, hai desmotivación, hai falta de profesionalidade, porque chegan traballadores que é a primeira vez que chegan un lume e algunhas veces chegan en zapatillas deportivas. Por lo tanto, estas son as eivas que nos vimos denunciando e que creemos que este ano pois xa debería ser o último que faláramos deste tema e que nos puxéramos a falar, pois eso, de abordar esta situación con criterios de consenso, con criterios de arrimar todo o ombro, pero sobre todo con iniciativas políticas. É dicir, o goberno ten a iniciativa e o goberno é o que ten que dar o primeiro paso.
Do que vai de ano, levamos máis de 3.000 incendios forestais, moitos deles próximos a poboacións, 17.000 hectáreas queimadas e máis de 85 millóns de euros gastados só en extinción, superando así a media de gasto dos últimos 20 anos. Quedan aínda por contabilizar os datos dos vindeiros meses de outubro e novembro que poderían agrandar considerablemente estas cifras.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.